Захариан 8 дугаар бүлэг. Түмэн цэргийн эцний үг ирж айлдсан нь. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Би Сионы төлөө хитрхи хартай байна. Тийм ээ, асар их уур хилэнгэрийг би түүнийг хардж байна. Эзэн ийн айлдж байна. Би Сион руу эргэж Иерусалимын дунд оршин, тэгээд Иерусалим нь үнний хот хэмээн дуудагдаж түмэн цэргийн эзний уул нь ариун уул хэмээн дуудагдах болно. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Өвгөт хөгшөд дахин Иерусалимын гудамжинд сууцгааж, хүн бүр нас сүйдрийнхэн хэрээр гартаа таягтай байна. Гудамжинд тоглож буй хөвгүүд өгдөр хотын гудамжнууд дүүрэх болно гэвэ. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Хэрвэн энэ эдгээр өдрүүдэд энэ ар түмний үлдэгстийн нүдэнд хэт хэцүү байвал энэ нь мөн миний мэлмэл хэцүү байх уу гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Үзүгтөн. Би өөрийн ард түмнийг наран урах газраас наран шингэх газраас авчрах гэж байна. Би тэднийг авчирч тэд Иерусалимын төвд амьдрах болно. Тэд миний ард түмэн болж үнэн ба зөв шударгаар би тэдний бурхан болно гэвэ. Түмэн цэргийн эзэн ийн айлдж байна. Түмэн цэргийн эзний өргөний суурь тавигдсан өдрөөс исч үзүүлэгчдийн амнаас тунхаглагдсан эдгээр үгсийг өдрүүдэд сонсож буй та нар сүм баригдаж дуусах хүртэл гарч нь хүчтэй байг. Учир нь эдгээр өдрүүдээс өмнө хүн малын төлөө ямар нэгэн төлөөс байгаагүй юм. Орсон гарсан хүний хувьд дайсантай учир амар амгалангүй байсан. Бүх хүмүүсийг би нэг нэгийнх нь эсрэг тавьсан юм. Харин одоо би нар түмний үлдэгсдэд урдын өдрүүдийг шигэ хандахгүй гэж түмэн зэргийн эзэн тунхаглаж байна. Үр амар тайван ургана. Усан үзэм жимсэлж, газар үр жимсэн гаргаж, тэнгэр шүүдрээ буулгана. Энэ бүх зүйлийг энэ нар түмний үлдэгсдэд би өвлүүлнэ. Юудагийн гэрээ, Израилийн гэрээ, та нар үндэснүүдийн дунд хараалуулж байсан шиг та нарыг юрөөл болох хин тулд би та нарыг аварна. Бүү айхт хүн, гараа чангалагт хүн гэв. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Та нарын өвгдээдс намайг өдөө уурлуулах үед би та нарт хор хөнөөл учруулахаар төлөвлөж зөөлрөөгүй мэт гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаад би Иерусалимд Юудагийн гэрт сайныг үлдэхээр энэ өдрүүдэд дахин төлөвлөв. Бүү айхт хүн, та нарын хийх ёстой зүйлс нь эдгээр юм. Нэг нэгэндээ үннийг хэл. Үннээр шүүхтэн, шүүлтэн та нарын дааман хаалганудад амар амгалангийн төлөө байг. Мөн та нарын нэгэн ч нөгөөгийнхэн эсрэг зүрхэндээ хор мууг бүү төлөвл, худал андгайд бүү дурл. Энэ бүхэн миний үзэн яддаг зүйлс юм гэж эзэн тунхаглаж байна. Түмэн цэргийн эзний үг над руу ирж айлдсан нь. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. 4, 5, 7, 10 дугаар саруудын мацаг барилтууд нь Юдагийн гэрт баяр баясгалан хөгжилтэй сайхан баяр наадам болно. Иймээс үнэн амар амгаланг хайрл. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Ард түмнүүд тэрч байтхан олон ходуудын оршин суугчд ирнэ. Нэгийг нь оршин суугчд нөгөөдөө очиж эзний тааллыг гуйхаар түмэн цэргийн эзнийг хайхаар бүгд хамт явцгаая. Би бас явна гэнэ. Асар олон ард түмнүүд хүчирхэн үндэснүүд Иерусалимд түмэн цэргийн эзнийг хайхаар эзний тааллыг гуйхаар ирнэ. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Тэдгээр өдрүүдэд өөр хилтэн үндэснүүдээс 10 хүн нэг Юудай хүний хувцснаас зууран биднийг өөрсдөөгөө хамт явуулаач, бурхан та нартай хамт байгааг бид сонслоо гэх болно.